กับสื่อต่างประเทศระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายอลันปีเตอร์คาเยตาโนระบุเมื่อวันที่31กรกฎาคมว่าจีนและรัฐบาลกรุงมะนิลานั้นตกลงกันได้เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากโครงการสำรวจแหล่งพลังงานบริเวณพื้นที่ทับซ้อนของ2ประเทศในทะเลจีนใต้นะครับรายงานชี้ว่าจีนยอมรับส่วนแบ่งรายได้ 40% และฟิลิปปินส์จะรับเงินที่เหลือ 60% จากโครงการใดๆที่อาจเกิดขึ้นใกล้ชายฝั่งเกาะพลาวันของฟิลิปปินส์นักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่จีนรับส่วนแบ่งที่น้อยกว่าอาจช่วยให้จีนดูดีขึ้นในสายตาผู้วิจารณ์การขยายอำนาจของกรุงปักกิ่งในทะเลจีนใต้ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจจีนในสายตาของคนฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้จีนและฟิลิปปินส์ต่อสู้ทางกฎหมายกันอย่างดุเดือดเพื่ออ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทับซ้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งฝ่ายกรุงมะนิลาชนะคดีเมื่อ2ปีที่แล้วที่ศาลระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มาเรียเอลล่าอาเทียนซาแห่ง University of Philippines เดลิมานกล่าวว่าแม้ครั้งนี้จีนจะยอมถือหุ้นส่วนน้อยแต่ย่อมมีผู้กล่าวได้ว่าหากพื้นที่นั้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์อยู่แล้วเหตุใดจึงปล่อยให้จีนมีส่วนร่วมอยู่ด้วย
This plan of the government has received a lot of criticisms because others would argue if these the areas are in the exclusive economic zone of the Philippines that belongs to the Philippines and it should not be shared
นอกจากนี้นะครับยังมีผู้ที่เห็นว่าหากฟิลิปปินส์ต้องการผู้ร่วมทุนที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสำรวจพลังงานก็ยังมีบริษัทจากประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นที่พร้อมจะเป็นคู่สัญญาโดยไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางดินแดนมาเกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เคยกล่าวว่าที่ต้องสมานสัมพันธ์กับจีนก็เพราะว่าหากเกิดสงครามขึ้นฟิลิปปินส์ไม่มีทางชนะจีนได้ก่อนหน้านี้กองเรือของจีนผลักสายเรือประมงฟิลิปปินส์ออกจากเขตสันดอนสกาโบโรใกล้กับเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เมื่อ6ปีที่แล้วจนนำมาซึ่งการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและศาลตัดสินเข้าข้างฟิลิปปินส์เมื่อ2ปีก่อนนะครับฝ่ายจีนเองเห็นว่าการถือหุ้นส่วนน้อยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและหวังที่จะช่วยลดความตึงเครียดในเรื่องนี้ที่มีมาในอดีตนอกจากนั้นจีนอาจจะต้องการส่งสัญญาณนี้ไปกับประเทศอาเซียนอื่นๆที่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนอยู่กับรัฐบาลปักกิ่งอยู่ในขณะนี้ได้แก่เวียดนามบรูไนและมาเลเซียอาจารย์อลันชงแห่งเอสราชารัตนาม School of International Studies ที่สิงคโปร์กล่าวว่าความสัมพันธ์เชิงบวกกับอาเซียนมีความสำคัญต่อเป้าหมายของจีนในการให้เกิดความตกลงสำหรับกรอบปฏิบัติต่อความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ในภูมิภาคนี้ที่คาราคาซังมานาน
I think this is one way of signaling that China is willing to be a different kind of aid giver and then I think China wants to help President Duterte
เขาบอกด้วยว่าจีนนั้นอาจจะต้องการใช้เรื่องนี้ส่งสัญญาณถึงความเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรูปแบบใหม่ต่อประเทศผู้รับอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่ให้ข้อคิดอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับคำสัญญาจากประเทศจีนครับ
China sometimes does not have the good reputation of fulfilling their capital commitment.From the very beginning, there are
Gregory Poling, ผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparent Initiative ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าบางครั้งจีนก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงที่ดีเท่าใดนักในเรื่องการทำตามคำมั่นสัญญาเรื่องการลงทุนเพราะเคยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งว่าจีนจะมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆแต่เมื่อถึงเวลาลงเงินกลับไม่เป็นไปตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน